Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстандын жерине баш-мабаш алмаштырганы жатат. Барактыктар эмне дейт?
Гектар алыш керек. Например, 280 гектар жер болсо, 280 гектар жер алыш керек.
Чечилгенден кийин сынчылар чыгат, муну саясий оюнга айландыруучулар чыгат.
Интернетте балдарды суицидке түрткөн дагы бир оюн пайда болду. Ички иштер министрлиги Момо оюну зыяндуу экенин эскертти.
Анткени ага жазгандан кийин ал дароо сен кайсыл жерде жашаганыңды кабарлап, мен баарын билем деп коркутат экен. Бирок мен көп деле жазышкан жокмун.
Дүйнө өлкөлөрү Италияга көңүл айтып жатышат. Генуя шаарындагы көпүрө кырсыгынан каза болгондордун саны 38 жетти. Алдыда бул жана башка күнүн окуяларын түшүндүрүп беребиз. Ошондой эле 46 жашында мезгилсиз дүйнө салган белгилүү алып баруучу Салтанат Саматованы эскеребиз.
Өзү ооруп атып дагы жана Эргене деген фонду менен иштеди. Менин эсимде бар 23 февраль суук анан кийин эркин эптеп бир 5000 сом экөөбүз чогулталыкта жүр деп онкологияда балдарга оюнчук алып беребиз.
Бүгүн күнгө шаршемби, 15 август. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угалалы. Мирлан.
Рахмат. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөөнү прокуратура органдары көзөмөлгө алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Муңайтбасов билдирди.
Материалдын толук камдуу иликтөө жүргүзүлгөнү боюнча көзөмөлдөр ретинде 9 августта материалды суратып алып, карап анан көрсөтмө берди же берген жок, мага маалымат бере элек да. Ар бир эс алуучу жайды ачарда сактоочулар да алат, көлдүн тең изилденет, анан мисалы үчүн чектер коюлат, ичен терең мындан ашпай өтпө депчи, ошолор жок экен да. Анан ошол боюнча мен эккетек инспекцияга эме берген, тапшырма берген.
Деген Муңайтбасовдун айтымында Көрүстөндөгү коррупция боюнча тартылган берүүгө байланыштуу Эгизбаевдин дарегине айтылган коркутуу актай каттын келиши иликтенип жатат. Буга юридикалык баа берүү үчүн материалдар Лелин райондук милициясына жөнөтүлдү. Журналисттин өлүмүнүн себептерин иликтөө дагы бир айга узартылган. Уланбек Эгизбаев 22 июлда 28 жаш курагында Ысык көлдө сууга чөгүп каза болгон. Анын өлүмүнүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Маркумдун туугандары уулунун өлүмүнүн иликтөө үчүн милицияга арыз жазган. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардыруудан кеминде 25 кишинин өмүрү кыйылды. Кол салуу Кабулдун батыш тарабындагы шииттер жашаган аймакта болду. Жангешти Барчы районундагы билим берүү борборунун маңдайында өзүн жардырганын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нажип Таниш билдирди. Расмий бийликтин маалыматына караганда бери дегенде 35 киши жарадар болду. Азырынча кол салууну эч ким мойнуна ала элек. Шейшембиде түндүктөгү Баглан провинциясында Талибан кыймылынын жактоочулары өткөрмө бекетке кол салып, ооган армиясынын кеминде 30 аскери курман болгон. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду 29 августка чейин камакка калтыруу чечимин калтырып, буга чейинки 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Сот имараттын алдында Ибраимовдун 80 ашын тарапкери келип, адвокаттын өтүнүчүн канааттандырууну суранышты.
Жаман ишке барган жок. Мен балам ак ниет, эл үчүн иштеген бала. Ар бир учурда жакшылык кылып жүргөн. Кармап барып терге камап салган. Чындык жокпу? Ак ийнет, бирок сынбайт. Мен балам сынбайт дечү.
Деди Ибраимовдун энеси Бүбажар Алиева. Адвокат Сергей Слесаров экс-мэрди камакка алуу тууралуу чечим мыйзам бузуу менен кабыл алынгандыгын билдирип, жогорку сотко кайрылган. Ибраимов кылмыш жана жаза кодексинин коррупция бир энеси менен айыпталып жатат. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндөгү мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүк четиндеги 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп айтылып жатат. Ибраимов 19 июлда кармалган. Учурда ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Тунгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына өтүнүш берди. Бул тууралуу Тунгушбаевдин Кыргызстандагы адвокаты Нурбек Токтакунов Азаттыкка кабарлады. Тунгушбаев буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмдун ишине катышуу беренеси боюнча айыпталган. коңшу өлкө прокуратурасы айыпты терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо беренесине өзгөртүүнү суранууда. Адвокат биринчи берене боюнча айыпталуучу 3 жылга чейин сотто каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин келишилиши мүмкүн экендигин билдирди. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Туңгушбаевди экстрадациялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан активисти 26 июлда Казакстанга өткөрүп берген. Муратбек Туңгушбаев казакы бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Кыргызстандыктар Курман айт майрамында 4 күн эс алышат. 22 сентябрдагы эс алуу күнү 20 августка которулду. Кыргызстанда 18, 19, 20 жана 21 август күндөрү эс алуу күн деп жарыяланган. Мусулмандардын Курман айт майрамы 21 августка белгилене тургандыгын муфтияттын басма сөз кызматы кабарлаган. Айт намасы эски аянтта окулат. Курман айт мусулмандар коомчулугунун ири майрамы. Аны белгилүү күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Кыргызстанда калктын 80%дан көбүн мусулмандар түзөт.
Рахмат, окуялардын өнүгүшү тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров кийинки жарым саатта айтып бермекчи. Ошондой эле биздин жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эскерте кетели. Эми аба ырайын айта кетелим. 16 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабайт экен. Күндүз айрым тоолуу аймактарда өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 градус ысык. Баткен, Ош, Жалалат облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл Дубанда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 16 августта жаан чачын жаабайт экен. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот дешти синоптиктер. Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстандын жерине башма-баш алмаштырганы жатат. Бул тууралуу чек ара маселелери боюнча Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык жумушчу тобунун Фергана шаарында өткөн соңку жыйынынан кийин маалым болду. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Барак айылына барчу жол Өзбекстандын территориясында жайгашкан. Айылга кирип чыгуу 2010-жылдан кийин кыйындаган. Өкмөт барактыктарды биротоло көчүрүп келүү тууралуу чечим чыгарган. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымды түзсө, анын 85% гана такталган. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Өзбекстан Ош облусундагы Барак эсклавын алып, анын ордуна Андиян облусунан жер белгине жатат. Бул тууралуу Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашыров Азаттыкка айтып берди. Ал барактыктар жер алмаштырууга каршы эместигин билдирди.
Биз баракты ошол жерге таштай деп амынып калтырабыз. Булар бизге ошо Анжан областына караштуу Коргонтөй районунун Бирлешкен деген айылы бар. Ошол жердин сыртынан чыгыш жагы Акташ айылына чектешет, түштүк жагы дагы Кашкарстак айылына караштуу Анжан махалына чектешет да. Ошол жерге мына Бирлешкен сыртынан гектарга гектар жер бере турган болду.
Барак айылынын тургуну Алмаз Каримов бул кыштактагы үй жайын жерин таштап Карасуу районунун Акташ айыл округуна биротоло көчүп келген. Бирок өкмөт берген жерде мектеп жок. Ал балдарына карап ушул туштак Кашкар кыштак айылында батирде күн кечирип жатат.
Жол Өзбекстанга независимый жол да. Бизге независимый жол бербей койду коридор. Андан көрө алмаштырып салган жакшы да. Гектарга гектар алыш керек. Например, 280 гектар жер болсо 280 гектар жер алыш керек да. 5-6 жылдан бери биз бияка чыгып жерибиз да жок. Бир жерде иштебейбиз. Бала чака менен жер жок эле жүрөбүз да. Эми биякта эмне болсо да ачык жер деген кусаң тойгозсоң болот экен. Баракта жүргөндө ачык эле калдык да биз.
Барак айылы Карасуу районуна карайт. Бирок Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. Айылга кирип чыгуу 2010-жылдан кийин кыйындаган. Кыргыз өкмөтү барактыктарды көчүрүп келүү тууралуу 2011-жылы токтом чыгарган. 2013-жылы Барак айылына барчу жолдогу Акташ посту биротоло жабылган жана тургундар массалык түрдө көчүп келе баштаган. Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкул уулу Барак маселеси Кыргыз Өзбек өкмөттөр аралык жумушчу тобунун 7 августта Фергана шаарында өткөн жыйынында каралганын Азаттыкка бышыктады.
Калган такталбаган тилкелер боюнча мамлекеттик чек аралардын долбоорлоо линиясын аныктоо иши өз ара биргелешкен негизде жүрүүдө. Анын ичинде ушул барак тилкеси дагы бар да.
Мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө барак маселесин чечүүнүн башка жолдору да каралганын айтып берди.
Биз иштеп турганда баракты алмашуу боюнча сөз болгон эмес, анткени башка вариант караганбыз. Биз айткан болчубуз, ал жерде кандай болгон күндө дагы өзүбүздүн аймак болуп кала берет. Кандайдыр бир акционердик коомбу, бир чарба субъектин түшүп туруп, ошол жерде Кыргызстандын жери Кыргызстандын чарбасы катары кала берет деп турупчу. Бул алмашуу деген дүйнөлүк практикада бар нерсе да. Эсиңерде бар экен, бизде мына бул Баткен районундагы көп таш айылында бир 16 гектар жерде тажиктер менен алмашабыз деп даярдаган болчубуз. Анын процедурасы кандай? Эң алгач элден сураш керек.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Алмановдун пикиринде бул жагдайды саясатка айландырууга негиз берилбеши керек. Ал Каркара жайлоосунун Казакстанга, үзөңгү кууштун Кытайларга берилген учурун мисалга тартты.
Мындай маселеде сөзсүз чечилгенден кийин сынчылар чыгат, муну саясий оюнга айландыруучулар чыгат. Жана Каркырада деле ошондой болгон да биз. Казактын жерин алып, ага өзүбүздүн жерди бергенбиз. Бизге өзүбүзгө эки эсе көбүрөөк жер алганбыз, биздин эл пайдаланган жерди алганбыз. Анын тегерегинде кандай үчүү дагы эле акындар бирдеме кылайын деселе ошону алып чыгышат да. Бул өзү чоң оюнга айланып кеткен. Анан баракта болсо бул башка жерде андай эл жашабаган жер, Каркыра деле үзөн кууштар э. А баракта бул өзү калыптанып калган айыл. Ал жерде тиги көрүстөнү бар, ал жерде инфраструктурасы бар дегендей бул жерде катаалыраак болот го.
Кыргызстанда Өзбекстандын Сох, Чоң Карагалча, Шахимардан жана Таштөө деген анклавтар бар. Бул жерде коңшу өлкөнүн тургундары менен маал маалы менен чыр чатактар катталып турат. Өзбек тарап айрыкча Сох анклавына жол ачуу маселесин көтөрүп келет, бирок расмий Бишкек буга бир жактуу жооп кайтара элек. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков эки күндүк иш сапары менен Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырып жатат. Бүгүн ал өнөр жай ишканаларынын иши менен таанышып, чек ара тозотторуна да баш бакты. Мындан сырткары жабык эшик артында жергиликтүү тургундар менен жолуккандыгы дагы айтылып жатат. Социалдык тармактарда болсо президенттин өлкө аймактарына жасаган сапарларында жасалмалуулукка жана жасакерленүүгө жол берилип жатканы сынга кабылды. Президент менен жүргөн кабарчыбыз Руслан Калматов азыр биз менен түз байланышта турат. Андан толугураак маалымат алалы. Руслан, саламатсызбы? Сөз сизде. Бүгүн кандай сөздөр айтылды, кандай жолугушуулар болду?
Саламатсызбы, Кубат. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад жана Ош аймактарына жасаган иш сапарынын алкагында, сиз жогоруда башында айтып өткөндөй, алгач Өзгөн районундагы өнөр жай ишканасына барды, андан кийин Шамалдуу Сай шаарында жайгашкан кыргыз орус өкмөттөр аралык келишим негизинде орусиялык жардамдын аркасында курулган ушул чек ара тозотунун ачылышына катышты. Андан соң Ош Бишкек унаа жолунун бул Жалал Абад аймагындагы маданият барпы участкасында көп жылдардан бери каралбай келаткан, жакынкы күндөрү курулушу жанданат деп аткан ошол курулуш долбоору менен таанышты. Андан соң түштөн кийин ошол Нокен жана Базар Коргон районунун тургундары менен Кочкор Ата шаарындагы маданият үйүндө бул жабык эшик артында сүйлөшүп, алардын суроолорун укту. Президенттин ошол түштүк аймагына эки күндөк иш сапарынын башталыш алдында бул аймактардагы жол тазалоо жана башка иштердин жанданышы бул социалдык тармактарда айрым бир активисттер тарабынан мындай аркылуу пикирлерди жаратып атат. Мисалы үчүн президенттин Ошко сапар алдында кечээ түндөсү ошол Ош шаарындагы ички жолдордо түнү менен жол чийиндери чийилгенин, ал эми Жалал Абаддагы Ош Бишкек трассасы ошол президент өтүүчү трассада мамлекеттик кызматкерлерди катыштыруу менен ишембиликтер уюштурулганын, мисалы үчүн биз өзүбүз дагы эртең менен журналисттер чогуу баратып ошол президент өтчү трассадан мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде ошол билим берүү, саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлери ошол таш чак түштү эле ошол ишембилик кылып жүргөндөрүн өз көзүбүз менен көрдүк. Андан соң ошол буга чейин көзгө урунбаган жана жол тейлөө ишканасынын техникалары дагы жолдордо ары бери ошол жол суруу иштерин дагы аткарып жаткандыгын күбө болдук.
Мына эми Руслан, айтып өтпөдүңүзбү, ушу жабык эшик артында президент жергиликтүү эл менен дагы тургундар менен дагы жолуккандыгынчы, анда эл, жергиликтүү тургундар кандай көйгөйлөрдү айтканы, кайсы маселелерге өзгөчө көңүл бурулганы белгилүү болдубу?
президент менен жолугушууга келген айрым тургундардын дагы пикирин сурап көрдүк. Жолугушуу жаңы гана жыйынтыкталганын айтып жатышат. Анда негизинен ушул саясаттан сырткары эле ушул жергиликтүү социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк орун берилгендигин айтып атышат. Ошол мурда эле айтылып кеткен таза суу, жол маселеси, электр энергия жана башка маселелер, тургундар тарабынан мына ушул багытта маселелер президентке суроо жана тапшырма катары айтылыптыр. Анан чечилиш жолдорун так көрсөтүп айта алган жок деген пикирлерди айтып атышат. Ал эми саясат жагынан эч кандай сөз болгон жок дейт. Анткени тиги жолугушууга дагы ошол мамлекеттик кызматкерлер гана катышып, ал эми жана өз арыз муңун айтуучулар, жергиликтүү жашоочуларды толук кандуу катыштырган жок деген дагы пикирлер айтылып атат.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Руслан. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош жана Жалал Абад облустарындагы сапарын тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөөнү прокуратура органдары өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министринин тергөөчүсү Сүйүнбек Мыңайтпасов билдирди. Италиянын Генуя шаарындагы ураган көпүрөдө каза болгондордун саны 40 чукулдады. Капысынан баскан кырсыктын курмандыктарын эскерүүгө 2 күндүк аза күтүү жарыяланды. Жогорку сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду 29 августка чейин камакта калтырууга чечим чыгарып, буга чейинки 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Кремль Орусияда түрмөдө ачкачылык кармап отурган Олег Сенцовдун энесинин өтүнүчүн четке какты. Кара Кулжа районунда 12 адам күйдүргүнүн белгилери менен ооруканага жаткырылды. Индия болсо 2022 жылы космоско алгачкы жолу астронавт учура турганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми алдыда айтылган Италиядагы кейиштүү окуяга кененирээк токтосок, Италиянын Генуя шаарындагы көпүрө кырсыгынан каза болгондордун саны өсүп жатат. Бул кырсыкка байланыштуу Италияда ошентип аза күтүү да жарыяланды. 14 августта бийиктиги 50 метр көпүрө урап түшкөндө анын үстүнөн өтүп бараткан 30 машинада кошо кулаган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Италиянын Генуя шаарындагы Моранди көпүрөсү урагандагы кырсыктан 38 киши, анын ичинде 3 бала каза тапты. Алдын ала маалыматка караганда кырсыкка көпүрөнү тиреп турган устундун кулаганы себеп болгон. Кайгылуу окуя болгон жерге барган премьер-министр Джузеппе Конте кырсыктын себеби иликтенип жатканын билдирди.
Мага берилген маалыматтарга таянып, каза тапкандардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп ойлоп жатам. Бул баарыбыз үчүн абдан оор трагедия. Эч кандай жарылуу болгон жок. Ошондой эле кандайдыр бир авария болгону тууралуу да маалымат жок. Биз көпүрөнүн курулушу ураган деген ойдо болуп жатабыз. Бул көпүрөнүн долбоору 60-жылдары жасалып, 67-жылы курулган. Ал кезде да, азыр да бул абдан кооз инженердик курулуш болгон. Бирок ал Италиядагы башка объекттер сыяктуу эле эскирген экен. Аны оңдоо керек болчу.
Жозеппе Конте мындай кырсыктар болбош үчүн өлкөдөгү бул сыяктуу объекттердин баары тыкыр текшерилип чыгаарында кошумчалады. Куткаруучулар дале урандыларды аңтарып адамдарды издеп жатышат. Полиция урандылардын арасында дагы 10 киши болушу мүмкүн экенин билдирүүдө. Куткаруучулардын өкүлү Лука Кери буларды айтты.
Окуя болгондон бери иштеп жатабыз. Адамдарды аман алып калуу үчүн ишти түнү менен такыр токтоткон жокпуз. 400 куткаруучу иштеп жатат. Буга чейин биз оңой казууга болгон жерлердин баарын текшерип чыктык. Эми жумуштун оор баскычына келдик. Куткаруучулар кирип, адамдар бар жогун текшерүү үчүн ураган көпүрөнүн оор бетондорун жылдырууну баштадык.
Моранди көпүрөсү үйлөрдүн жана темир жолдун үстүнөн өтөт. 14 августта Шашкешенде анын темир жолдун үстүндөгү жарымынан көп бөлүгү урап түшкөн. Ошол кезде үстүнөн өтүп бараткан 30 жеңил машине жана 3 жүк ташуучу унаада кошо кулаган. Шаар тургуну Мария Борлони болгон окуяга ишене албай турат.
Кече эртең менен болгон бул кырсык жүрөктүн үчүн алды. Биз такыр ишин албай турдук. Анткени ушундай болот деп эч ойлогон эмеспиз.
40 кишинин өмүрүн алган бул кырсыкка байланыштуу Италияда 2 күндүк аза күтүү жарыяланды. Узундугу 200 метр, бийиктиги 50 метр болгон көпүрө автомагистралдын бир бөлүгү болчу. Көпүрөдө оңдоо иштери акыркы жолу 2 жыл мурда жасалган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Белгилүү алып баруучу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Салтанат Саматова узакка созулган оорудан улам каза болду. Анын сөөгү 16 августта Бишкектеги Ал Арча көрүстөндө жерге берилет. Маданият чөйрөсүнүн жаркын жылдызынын элесин аны тааныган инсандар менен бирге кесиптешим Санжар Эралиев эскерет.
Кыргызстан албетте биздин мекенибиз. Ушу Кыргызстан жөнүндө Ал Токонбаев агайыбыздын жазганы бар да, о тууган жер, сенден ыйык мекке жок. Сүт эмизип, тузун, нанын жегизген. Мен сен үчүн бардыгына даярмын. Сөөктөрүмдү ун кылса да тегирмен деп.
Кыргыз 15 августтун таңы кыргызстандыктар үчүн суук кабар менен башталды. Социалдык тармактын колдонуучулары белгилүү алып баруучу Салтанат Саматованын дүйнө салганын жазып өкүнүп коштошуп атышат. Эми гана 46 жашка толгон Салтанат Саматова 7 жылдан бери рак оорусу менен күрөшүп келаткан эле. Бирок эч качан налыган эмес. Башкалар аны эрке күчтүү аял катары тааныды. 2017 жылы журналисттер менен маегинде ал өзүнүн бактылуу экенин айткан болчу.
Эмеле аябай кыйналдым, ушунча кыйын мезгилдер болду деп айта албайм. Бардыгы Кудайга шүгүр, ушу Кудайдын жазган жолу бар экен. Ошол жолдон келатам деп, ошондуктан мен өзүмдү аябай бактылуу сезем да.
Салтанат Саматова өзү сезген бакытты башкаларга бөлүшүп турчу. Ал алып барган теле радио берүүлөр, майрамдар дайыма шанга бөлөнчү. Маркум орус кыргыз тилдеринде эркин сүйлөгөн кесипкөй алып баруучу эле. Ошол эле кезде элди турмуштун сыноолоруна сынбоого үндөгөн, багыт көрсөтүүчү инсан катары да эсте калды. Айрыкча аялдарды, жаш кыздарды күчтүү болууга чакырчу. Бир канча жолу Азаттык радиосунда да кыздардын укугун коргоп сүйлөгөн.
Сөзсүз күрөшүш керек. Кыздар, отура бербегиле. Өзүңдүн бактыңды өзүң жана жасашың керек да.
Жакындардын айтымында Салтанат өзүндөгү оору тууралуу кеч билди. Жакын досу алып баруучу Эркен Рыскулбеков эскерет.
Ушу ооруган күндөн баштап эле мен деген айыгышым керек, мен турам бутума деп жумушка чыгып атты. Былтыркы жылдын августуна чейин 5 жыл катары менен иштеди. Өзү ооруп атып дагы жана Эргене деген фонду менен иштеди. Помогательный үкөм менен анан менин эсимде бар 23 февраль суук, анан кийин Эркин эптеп бир 5000 сом экөөбүз чогулталыкта жүр деди. Онкологияда балдарга оюнчук алып беребиз деп анан экөөбүз суукта Орто Сай базарында таң калганым, эжем бүт баарын аттарынан билет экен да. Бүт баарын. Бул деген эрланчике максат деген 14 чыгып калды, мага машина жарабайт да деп. Ошол өзү менен өзү сүйлөнүп ошого тим эле ичине кирип кеткенин карабайсыңбы?
Салтанат Саматова рак оорусуна чалдыкканын ачык айтып чыккан. Ошол эле кезде бушайманга кабылбай, оорудан арылууга аракет кылуу зарылдыгын элге сиңирген, башка бейтаптарга дем күч берген адам катары да эсте калды. Ал бир канча кайрымдуулук иштерин уюштуруп, муктаждарга кол сунган берешен үлгүлүү инсан болуп тарыхка жазылганын Эргене коомдук фондунун төрайымы Талайгүл Сабырбекова айтты.
Бүгүнчөсү ойлойт да, ушу онкология менен ооруп калган киши такыр эле жатып калат деп. Ал улам барып химиясын алат, дарысын алат, андан кийин побочный эффекттер өткөндөн кийин болгон өзүнүн энергиясы менен берилчү эле да, кайра иштешипчи.
Салтанат Саматова рак оорусуна каршы күрөшүүгө чакырган бир канча социалдык роликтерге тартылды. Кыргызстанда нур менен дарылаган медициналык аппарат өтө эски экенин айтып, жаңысын сатып алууга элди чакырып жүрдү.
Келгиле замандаштар, баарыбыз биргелешип, биздин жакындарыбыз оорубасын деп нуртануу аппаратын сатып алалы. Ошого каражат чогулталы, бирге бололу.
Бирок Салтанат самаган аппарат өтө кымбат болгондуктан азырынча сатып алмай элек. Салтанат Саматова 1972 жылы 1 мартта мурунку Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка факультетин бүтүргөн. Алгач Кыргыз радиосунда, кийин Европа Плюс радиосунда иштеп, коомдук телеканалдагы ток-шоуларды, интеллектуалдык берүүлөрдү алып барган. Артында бир уул, бир кызы калды.
Эч ким оорубасын, эч качан оорубасын.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Миң жылдар бойуна ай жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ошондой эле сайтыбызга кирип, дал ушул мен билген Айтматов аттуу сынакка келген буга чейинки макалалар менен тааныша аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министриги интернетте тарап жаткан Момо аттуу оюн балдар жана өспүрүмдөр үчүн зыяндуу экенин эскертти. Интернет колдонуучулары дал ушул оюн жаш балдар менен сүйлөшүп, аларды көк кит сыяктуу суицидке түрттөрүн жазып чыгышкан. Психологтор адатта мындай оюндардын таасирине үй бүлөдө көңүл сыртында калган балдар бат кабыларын эскерип жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
16 жаштагы Айназик Момо оюну тууралуу курдаштарынан уккан. Өспүрүм курбулар айтып жаткан коркунучтуу тасмадагыдай каармандын бар болгонуна ишенбегени менен аны менен интернетте сүйлөшүүгө кызыгыптыр.
Менимче Момо бул кадимки эле бот. Анткени ага жазгандан кийин ал дароо сенин кайсыл жерде жашаганыңды кабарлап, мен баарын билем деп коркутат экен. Бирок мен көп деле жазышкан жокмун. Анткени ал жооп бербей жатты. Кээде коркунучтуу кыйкырык үнү кылган аудиолорду жиберчү. Момо оюну азыр жаш балдардын оозунан түшпөй калды.
Момо оюну адегенде Испаниялык сегментте бир нече ай мурда пайда болгон. Анда телефон номер көрсөтүлүп, колдонуучуларды коркунучтуу аял Момо менен байланышууга чакырышкан. Бир айдан бери бул оюнга дүйнөнүн булун бурчундагы WhatsApp колдонуучулары кошулушкан. Оюнчулар Момолардын тилинде жазып, коркуткан билдирүү жана өлгөн кишилердин сүрөттөрүн жиберерин айтып чыгышкан. Ал эми коркунучтуу аялдын сүрөтү Жапониялык скульптордун эмгеги деп айтылып жүрөт. Андагы аял жүздүү куш Жапон мифологиясынын каарманы болгон. Ал ортодо Кыргызстандын ички иштер министрлиги 15 августта тараткан билдирүүсүндө интернетте тарап жаткан Момо аттуу оюну буга чейинки өспүрүмдөрдү жан коюуга түрттү деген көк кит аттуу оюнга окшош экенин, ал балдар үчүн зыяндуу экенин эскертти. Укук коргоо органдары ата-энелерди балдардын чөнтөк телефондорун көзөмөлгө алууга чакырды. Үч баланын энеси Ызат Тургунбаева балдардын коопсуздугуна адыкат көңүл бурат. Тургунбаева балдардын телефонун 100% көзөмөлгө алуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Ал балдардын бош убактысын телефон же интернеттен башка альтернативдик жолдор менен өткөрүүнү сунуштайт.
Сайттарга эми азыр чек жок, кире беришет. Сен көзүң барда көзүң жокто кире бериши мүмкүн, бирок баягы баланы уруша эле бербей, психологиялык жактан даярдап айтып, зыяндуулугун айтып койсоң жакшы нерсе экен да. Анан мен балдарды көп китепке кызыктырам, китеп окуганга кызыктырам. Алар кааласа, каалабаса, жактырса, жактырбаса деле ошо айлыгымды алгандан кийин китеп алып кое берем үйгө. Бир нерсени айтып коюп, четин чыгарып коюп, аягын айтпай койсом, анан анан апа деп сурай беришет, анан окуп ал дейм, окушат.
Балдар менен иштеген адистер адатта мындай оюндарга ата-эне мээримден өксүгөн балдар бат кабылат деп эсептешет. Балдар психологу Перизат Асылбаева маселенин чечүү жолун балдардын телефонун текшерүүдөн эмес, ага көңүл буруудан көрөт. Ал балдардын азыркы мууну аябай сезимтал келерин кошумчалады.
Жабыркап аткан бала, же болбосо өзүн ишеними төмөн бала, же болбосо жана өзүн өз баалоосу төмөн бала. Анан андай балдарды манипуляция кылганда оңой болот. Негизи ата эненин ар бир ата эненин милдети эмне? Материалдык жактан эле мисалы камсыздай берип, анан кийин кыйынчылыктарына көңүл бурбаса анда бала өзү өзү менен жалгыз калат да, өзүн көйгөй менен. Өмүрдүк турмуштук тажрыйбасы аз болгондуктан балдар ошо ар бир эмеге алданып калышы мүмкүн.
Кыргызстанда ажалга азгырылып өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны соңку жылдары көбөйүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 2017 жылдын 9 айында өлкөдө балдар арасында 96 суицид катталган. Бир жыл мурда Кыргызстанда Орусиядан келген көк кит деген интернет оюн жайылып, өспүрүмдөрдү суицидке айдап жатат деген маалымат ата-энелерди, балдарды да дүрбөлөңгө салган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын жаңылыктары, кабарлары, баяндары жана аналитикалык материалдары менен ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы таанышып турсаңыздар болот. Бизди YouTube-тан, Facebook-тан жана Twitter-ден Кыргыз Азаттыгынын алгысы Азаттык, Азаттык медиа деп издеп кабарлар менен таанышып туруңуздар. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Түндүк түштүк альтернативалуу жол куруу долбоорундагы коррупциялык иштерге байланыштуу күмөндүү жагдайлар эл аралык Open Democracy сайтына жарыяланды.
Жолду куруп жаткан кытайлык China Road компаниясы буга чейин Кыргызстанда аткарган башка жолоңдоо долбоорлорунун баасы дагы таң калтыра турганы иликтөөдө берилген.
Биз бул теманы чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Ошондой эле алдыда көчмөндөр оюндарына кызуу даярданып жаткан өзгөчө бир кол өнөрчү тууралуу дагы айтып беребиз.
Ушунун баары кийизден жасалган да, бул жаңы ысма менен жасалган. Ушулардан эле ошо төрт түлүк анан улуу көч деген композицияны ушул уаш менен иштеп жанагы графика жанрында.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алалы.
Рахмат. Өзбекстандын аймагында калган Барак эсклавынын ордуна Өзбекстандын Анжан облусуна караштуу биргелешкен айылынан жер берилери каралууда. Бул тууралуу Кыргыз өкмөт эл аралык жумушчу тобунун жер алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрүнө катышкан Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашыров Азаттыкка билдирди. Ал эми өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенколов.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараты Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо иштери боюнча өкмөттүк жумушчу топтору тараптардын премьер-министрлери быйылкы жылга карата бекиткен план графикти негизинде иш алып барып жаткандыгын белгилейт. Такталбаган тилкелер боюнча мамлекеттик чек аралардын долбоорлоо линиясын аныктоо иши өз ара биргелешкен негизде жүрүүдө. Анын ичинде ушул Барак тилкеси дагы бар да.
Деди Азаттык радиосуна берген комментарийинде. Учурда Баракта азыр туруктуу жашаган 20 түтүн бар. Анда 78 адам жашайт. Жайында эгин тегин айдап тиричилик кылганда элдин саны көбөйөт. Кара суу районуна караган Барак айылы Өзбекстандын ичинде чек арадан 5 чакырым ичкери жайгашкан. 2013 жылдагы чек ара чатактарынан кийин коңшу өлкө айылдын чек ара өтмөгүн жаап койгон. Лондондо теракка шектүү айдоочунун тек жайы аныкталды. BBC өкмөттөгү өз булактарына таянып, ал 29 жаштагы теги судандык Сахир Хатёр аттуу Британиянын жараны экендигин жазды. Башка маалымат каражаттарга кабарлагандай, Хатёр 5 жыл мурда Британияга көчүп барып, Бирмингемде жашап, дүкөндө менеджер болуп иштеген. Анын террордук уюмдар менен байланышы тууралуу маалымдалган жок. 3 киши жабыркаган окуяны полиция теракт катары иликтеп жаткандыгын шейшембиде Scotland Yard билдирген. Вестминстер сарайынын жанында окуя 14 августта жергиликтүү убакыт менен таңкы саат 7:30 болгон. Ошол жердеги видеокамераларга түшүп калган тасмада күмүш түстөгү Ford Fiesta Вестминстер көпүрөсү тараптан келаткандыгы көрүнөт. Биг Бенге жакын келгенде машина дароо солго бурулуп, тротуарда жүрүп бараткан адамдарды койдуруп, андан ары вело жолго өтүп, имараттын тосмосун сүзүп токтогону камераларга түшүп калган. Куралчан полиция кызматкерлери окуя болгон жерге токтоосуз жетип барып, айдоочуну кармап калышкан. Эсеп палатасынын аудиторлору Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин финансылык мыйзамдар бузулган учурларды аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, университеттин жооптуу адамдарынын бюджеттик жана атайын каражаттарды мыйзамсыз колдонушкан. Андан тышкары университет окуу акысы үчүн каражаттарды негизсиз жогорулаткан фактылар аныкталган. Аудиттин жыйынтыгы менен университеттин жетекчилиги мыйзам бузулган учурларды оңдоо үчүн эскертүү берилди. Табылган фактылар укуктук баа берүү үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөтүлдү. Кремль Орусияда түрмөдө ачкачылык кармап отурган Алек Сенсовдун энесинин өтүнүчүн четке какты. Украина режиссёрунун энеси 13 июлда президент Владимир Путинге уулуна ырайым берүүнү суранып кайрылган. Президенттин администрациясы шаршембиде кайтарган жообунда жазасын өтүп жаткан адам ырайым сурап президентке кайрылганда гана ал караларын белгилеген. 20 жылга эркинен ажыратылган Сенсов 14 майдан бери ачкачылык кармап отурат. Украин кинорежиссёру 2014 жылы май айында Крымда кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен кескен. 3 айдай ачкачылык кармаган режиссёрдун ден соолугу кескин начарлап кеткендигин анын адвокаты жана Украинанын акыйкатчысы билдирген. Москвада жүй адамдарды сүзүп кеткен таксист Чыңгыз Анарбек уулунун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Мындай чечимди Москванын Твер райондук соту чыгарганын Орус маалымат каражаттары жазды. 16 июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жолдун жээгинде турган бир топ кишини сүзүп кеткен. Буга байланыштуу Москва шаарынын полициясы кылмыш ишин козгоп, тергөө баштаган. Кырсык тан 7 киши жабыркаган. Кийинчерээк айдоочу 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экендиги белгилүү болгон. Суракта ал адамдарды атайын сүзбөгөнүн, тормозду басмакчы болуп газды басып алгандыгын айткан. Ал ошондой эле спирттик ичимдик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдирген болчу. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшү тууралуу башка макалалар жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбызга дагы жарыяланып жатат. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Кытай насыясынын эсебинен жүрүп жаткан түндүк-түштүк альтернативалуу жол куруу долбоорундагы коррупциялык иштерге байланыштуу күмөндүү жагдайлар эл аралык Open Democracy Net сайтына жарыяланды. Анда 4 жыл мурун башталган бул жолду курууга кеткен чыгымдардын сметасы базар баасынан бир топ ашыкча көрсөтүлгөн мисалдар документтердин негизинде көрсөтүлгөн. Курулушка сатылып алынган 1 килограмм сементтин баасы 1 доллардан бааланып, курулуштун кээ бир участоктарында 1 чакырым жолго кеткен каражаттын өлчөмү 3 миллион доллардан ашып түшкөнү мисалдар менен берилген. Бирок бул жол курулушуна буйрутмачы болгон Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги жол оңдоого кеткен чыгымдар менен жаңы жолду салууга кеткен чыгымдарды салыштыруу жаңылыштык экенин белгилеп, кеткен чыгымдарды текшерүүгө даяр экенин жарыялады. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө себеп салды.
Түндүк-түштүк альтернативалуу жол долбоорунун биринчи фазасындагы жалпы узундугу 154 чакырымды түзгөн Казарман Жалабат жана Балыкчы Арал участкалары 400 миллион кочкулу АКШ долларына бааланган болчу. Документтерге ылайык, андагы 1 чакырым жолдун баасы туннелге кеткен чыгымды кошкондо 2,5 миллион 597 миң 331 долларга барабар. 4 чакырымга жакын узундукта курулуп жаткан туннелдин сметалык чыгымы болсо 128 миллион долларга бааланган. Мын ошондо туннелди кошпогондо жолдун ар бир чакырымы 1 миллион 809 миң 640 долларга түшкөн. Жолду куруп жаткан Кытайлык China Road компаниясы буга чейин Кыргызстанда аткарган башка жол оңдоо долбоорлорунун баасы дагы таң калтыра турганы иликтөөдө берилген. Айрыкча узундугу 124 чакырымды түзгөн Ош Баткен Исфана жолунун ар бир чакырымы 737 миң 476 долларга түшкөнү көрсөтүлгөн. Бишкек Балыкчы жолундагы 25 чакырымдык айлама жолдун ар бир чакырымын оңдоо 1,5 миллион доллардан ашуун каражатты талап кылган. Узундугу 13 чакырымга жакын Бишкек аэропорт жолун оңдоодо ар бир чакырым жолдун баасы 2 миллион доллардан ашып түшкөн. Мына ошол жолдор оңдолгон кездеги транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров учурда China Road компаниясы куруп жаткан түндүк-түштүк альтернативалык жолунун ар бир чакырымы 3 миллион долларга турган жол участогунун наркын туура эле деп эсептей турганын билдирди.
Мисалы үчүн жаңы курулуш ал эми жанаки 1 километр мынча болот деген эсе туура эмес оценка. Ар кандай курулуштун типине караса, реконструкция, реабилитация, строительство деген бар, капремонт деген бар, капремонт арзаныраак болот. 1 километр мынча миллион болот деген салыштырмалуу курса болот, а бирок досконально туура эмес болуп калат да. Бул геометрический параметрлери окшош болот, ал эми анын баасын билиш үчүн ошол жерде ийгиликтер оценка деген бар, ошолор менен салыштырса анда истинага жакыныраак болот. эки жолду салыштырганыңыз келсе, асфальтты таршынасы 9 сантиметр бир проектте канча болот, башка проекттер канчага салат? Же болбосо земляный иштер канча болот? Бир проектте мисалы үчүн $10 болсо, бир проектте балким $3.
Түндүк түштүк жол куруу долбоорундагы эң кымбат бааланган участок 96 чакырым узундуктагы Арал Казарман жолуна туура келген. Бул жол жалпысынан $300 млн чукул бааланып, анын ар бир чакырымына кеткен чыгым $3 млн ашып түшкөн. Иликтөө материалында Кытайдын өзүндө жаңыдан салынып жаткан бир чакырым жолдун стандарттык баасы $1.1 млн турары көрсөтүлгөн. Ал эми Дүйнөлүк банктын отчетуна караганда, Борбор Азияда бир чакырым жолду оңдоого кеткен чыгым реабилитация жана реконструкцияны кошкондо $309,344 түшсө, ушундай эле жаңы жолду курууга $1,230,000 ашуун каражат сарптала турганы мисалга алынган. Түндүк түштүк жол куруу долбоорунун жалпы баасы $850 млн бааланып, анын $700 млн Кытайдын Эксим банкынан насия алынып, курулушту Кытайлык China Road компаниясы колго алган болчу. Бул келишимге 2013-жылы кол коюлуп, курулуш иштери 2014-жылы башталган. 2015-жылы транспорт жана жолдор министри болуп бир жыл иштеген Аргынбек Малабаев бул долбоор техника экономикалык негиздемеси жок эле башталганын, бирок ал кызматка келгенде макулдашуунун шарттарын өзгөртүүгө эбак эле кеч болуп калган жагдай тууралуу кеп салды.
Мен шектенип болгондон жумуштун баары башталып эми болуп калгандан кийин аны өзгөртүү киргизе албайсың да, азыр баягы эл аралык документтер да булар кол коюлуп калган болчу. Анан эми ал жерде проект деген бар, ал жерде да расчеттор бар, аны жанагы China Road компаниясы менен биргелешип жасалган нерсе да, жана биздин азыркы министр ошол кезде Калилов жолдор транс проект деген институт ошол жактын директору болуп турган да, анан ошолор түзгөн экен. Анда министр Калкыбек Султанов болду. 13-жылы башталыптыр бул кол коюлуп ар кызматке иштерии алдын ала жасай турган иштер. Курулушту 14-жылы башташыптыр. Мен 2015-жылы бардым да. Бул жол 2014-тө эле өзү башталган экен. Жана Кытайдын экспортный импортный эмеси менен банкы менен келишимдердин баары кол коюлуп, China Road менен кол коюлуп эменин баары чечилип калган экен да мен барганда. Эөс жок эле башталган, проект жок эле башталган, параллельный проектирование болгон деген сөз бар да. Анан жана Google менен эле эме кылып түзүп эле анан кийин расчеттерин кийин жасаса керек. ТО анан обоснование бар жасап туруп негизи ушундай башташ керек да негизи. Ар бир километр ар кандай да ар бир жери. Жана прорабтарды, экономист, финансист деген баарын тартыш керек да ал жака. Анан кийин барып туруп анан ошону эсептеш керек.
Бул маселе тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов менен байланышканыбызда ал учурда иш сапарда жүргөнүн айтып, бул маселе боюнча кийин өзү же болбосо анын орун басарларынын бири суроолорго жооп бере турганын билдирди.
Бүтүрү мөөнөтү узартылган жок, туннелди куруу мөөнөтү бир аз узалтыраатат. Себеп деген азыр материал башкачараак жазылган. Сен министерствого телефон кылчу, мен замма, мен угулбай атат мага вообще иштеме. Үзүп калып атат, угулбайт, башка телефон кылгыла. Жолдо жалдап атып жүрөм, угулбай атат.
Министр Жамшитбек Калилов буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттарына түндүк түштүк жол куруу долбоорундагы коррупциялык схемалар тууралуу маалыматтарды жокко чыгарып, жол курулушунун кымбаттыгын андагы татаал шарттар жана курулуштун өзгөчөлүктөрү менен байланыштырган болчу. Жамшитбек Калилов бул жол куруу долбоорун ишке ашырууда жаап жашыра турган эч нерсе жок экенин билдирген эле.
Проект сметалык документтердин баары бүткөн, экспертиза өткөн. Эми азырда салыштырбай турган нерсени салыштырып атышат да. Реабилитация болуп аткан, реконструкция болуп аткан жолдун баасы менен жаңы курулуп аткан жолдун баасынын ортосунда чоң айырма болот да. Себеп дегенде ал жерде көп жерлерде даже ошол кура турган жерге жол жок. Ошол жерде эме көпүрөлөрдү, туннелди долбоорлогондо кээ бир жерлерге бара албай, ошону спутниковый данныйлар менен, программа азбырлышуулардын данныйлары менен жолдун техникалык экономикалык негиздөөлөрдү жасаганбыз. Эстакадын көпүрө бул уникалдуу, өтө уникалдуу, өтө оор долбоор болуп эсептелет. Бул туннелдин өзү эле долбоор, сметалык аныктамалар, ал жердеги келишимдер эч кандай секрет эмес. Биз аны текшерүүчү органдар келип сураганда баардыгына берип жүрөбүз. Счетный палата текшерет, башка органдар текшерет. Бул ачыктуу келсин, келип текшерип карап көрүштүн. Бул жерде бирдемени катып же андайындай кылып койгон эчтеме жок.
Анткени менен эл аралык Open Democracy Net сайтына жарыяланган иликтөө материалындагы документтерге караганда, курулуш иштерине сатылып алынган 1 килограмм цементтин баасы сметада $1.1 өлчөмүндө көрсөтүлгөн. Бул азыркы валюта курсу боюнча 77 сомго барабар. Ошол эле кезде жергиликтүү базарда 1 килограмм цементтин баасы 7 цент же болбосо 5 сомдон сатылып жатканы мисалга алынган. Сметада ошондой эле курулуш аянтында инженердик кеңсе менен камсыздоого ай сайын $2,000, лаборатория үчүн жайга $1,800 жана курулуш аянтчасында керектелүүчү материалдарга ай сайын $3,000 каралган. Курулуштагы бул чыгымдар 56 айга эсептелип, казарма менен Жалал абаддын ортосундагы талаада кеңсе жана лаборатория үчүн орнотулган контейнердин ижара акысын жана күндөлүк керектелүүчү буюмдарга кеткен чыгымдарды кошкондо 380 000 АКШ долларына чыгып кеткен. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков бул жол куруу долбоорунун чыгымдары буга чейин коомчулуктан жашырылып келгенин белгиледи.
Азыр чекесинен ошол кээ бир маалыматтар чыгып жатат. Төмөн 1 килограмм 75 сом. Эң кымбат төмөн бул гидроцемент. Эми ал жакта гидроцемент колдонулбайт да. Жан жакшы эле. Жеткизгени дагы Бишкектен ар жактан жол киреди дагы анча чыгым болуш керек эле да. Смета көргөзүлгөндөн кийин дагы бир нече эсе көбөйтүлүп кеткенинчи. Туннелдердин баасы, көпүрөлөрдүн баасы, смета болсо эмне үчүн анын баасы көбөйүп кетиш керек? Бүдөмү көп ойлор, суроолорду жаратып жатат. Ушул долбоорду ишке ашырып аткан министрлик бүгүнкү күнгө чейин расмий ошо сметаны чыгарбай жатпайбы? Бул долбоор боюнча масштабдуу текшерүү баштала элек. ТЭЦ-тей текшерүү башталып, жооптуу адамдар түрмөгө отуруш керек. Жакында күз айларында иш башталганда бул маселени сөзсүз жогорку кеңештин депутаттары да көтөрүп, тиешелүү күч органдардан дыкат текшерилүүсүн биз талап кылмакчыбыз.
Ал эми ошол эле кезде транспорт жана жолдор министринин жол курулуштарын көзөмөлдөгөн орун басары Азимкан Жусубалиев жол курулушуна сатылып алынган сементтин баасынын 1 килограммы 1.1 доллардан же болбосо сомго 77 сомдон сметада көрсөтүлгөнү тууралуу кабары жок болуп чыкты. Министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев бийик тоолуу шартта колдонула турган сементтин сапаты жана наркы жогору болушу мүмкүн экенин жүйө келтирип, бул маселени аягына чейин тактап туруп анан кийин кошумча маалымат берүүнү убада кылды.
Сементтин эмбагы атайын түрлөр да бар, башкасы да болушу мүмкүн, сульфата стойки же бирдеме аны көтөрүш керек. 1 километр жолго сементтин баасы анчалык таасир этпейт. Курулмалар, көпүрөлөр, эстакадалар. Аны текшерткен жокмун мен пока, потому что угатам азыр сиздерден. Буквально кечээ сообщениеден көргөм тоже ошону. Анан адистерибиз карап көрүш керек. Тактап бар жок маалыматты беребиз сөзсүз. А балким сементтин өзүнүн баасы эмес, может аны уже баягы жумушка ашыргандан кийин работалар менен деги баалардыр. Министрликтин колуна, заказчиктин колуна бир тыйын акча кармалбайт. Министрлик эч качан өзү сатып албайт. Проект түзүлөт, проектте баасы чыгат. Баасына ылайык куруучу компания сатып алууларды бар жок ошол бекитилген баанын ичинде андан ашырбай курулуш иштерин жүргүзүш керек. Анын үстүнөн баягы башка компания надзор жүргүзүп турат.
Эл аралык Open Democracy Net сайтына жарыяланган иликтөө материалында автор Кыргызстанда жол куруу иштерин аткарган Кытайлык China Road жана Longhai компанияларынын жер казуу жана жер түздөө иштерине кеткен чыгымдарын салыштырган атайын таблицаны жарыялаган. Анда бир эле түрдөгү окшош аткарылган иштерге кеткен чыгымдардын ортосундагы айырмачылык China Road компаниясынын сметасында бир топ жогору көрсөтүлгөн. Бирок транспорт жана жолдор министрлиги бул эки кытайлык компания эки башка жакта аткарып жаткан жол курулуш долбоорлорун салыштырууга мүмкүн эмес экенин белгилеген. Анткени Лонхай аткарып жаткан Балыкчы Корумду жолу оңдолуп жатса, түндүк түштүк альтернативалуу жолунун Казарман Арал участогунда бийик тоолуу шартта жаңы жол салынып жатканы жана муну ошого байланыштуу чыгымдарда бир топ айырмачылыктар боло турганы боюнча министрликтин буга чейинки түшүндүрмөсүндө көрсөтүлгөн. Буга чейин жогорку кеңеште түндүк түштүк альтернативалуу жол куруу долбоорун иликтеп чыгуу боюнча убактылуу депутаттык жумуш топ түзүлгөн. Анын төрагасы парламенттин бир бол фракциясынан депутат мурдагы транспорт министри Кубанычбек Жумалиев менен байланышып, андан бул багытта иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат алууга мүмкүн болбоду. Эсептөө палатасы бул жол куруу долбооруна байланыштуу каражаттын мыйзамдуу колдонулушу жана чыгымдардын сметасы боюнча жылдык аудиттин жыйынтыгын азырынча жарыялай элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Өзбекстандын аймагында калган Барак эксклавынын ордуна Өзбекстандын Анжиан облусуна караштуу бирлешкен айылынан жер берлери каралууда. Бул тууралуу кыргыз өзбек өкмөт аралык жумушчу тобунун жер алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрүнө катышкан Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашыров Азатка билдирди. Лондондо терактка шектүү айдоочусунун тек жайы аныкталды. BBC өкмөттөгү өз булактарына таянып, ал 29 жаштагы теги судандык Саих Хатер аттуу Британиянын жараны экенин жазды. Эсеп палатасынын аудиторлору Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетиндеги финансылык мыйзамдар бузулган учурларды аныктады. Кремль Орусияда түрмөдө ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовдун энесинин өтүнүчүн четке какты. Москвада жөө адамдарды сүзүп кеткен таксист Чыңгыз Анарбек уулунун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Биз эми берүүбүздү көчмөндөр оюндарына даярдап жаткан кол өнөрчү тууралуу баян менен улантабыз. Нарын шаарындагы 87-чи кесиптик лицейдин мугалими, маданияттын мыкты кызматкери, кесиптик билим берүүнүн атлетчиги 58 жаштагы Казыбек Мамырканов 2016 жылкы көчмөндөр оюндарында кол өнөрчүлүгү менен баш байгени багындырган. Быйылкы оюндарга ал кийизди ири ийне менен тешип жасаган жаңы ыкмадан жаралган кызыктуу композицияларын алып чыгууга камданып жаткан чак экен. Кол өнөрчүнүн уулу Арчабек болсо 300-400 жыл мурунку кыргыздын улуттук күмүш сөйкө шакектерине заманбап ыкмада жан салып чет элдик меймандарды таң калтырууга дагы аракеттенип жатат. Чебер ата баланын даярдыгынан Бактыгүл Чыныбаева кабар алып келди.
Көчмөндөр оюндары деген ушул жанагы өзүнүн ар кайсы өнөрлөр боюнча конкурсу бар эмеспи? Ошонун ичинен ошо кол өнөрчүлүк көргөн көркөм сүрөт тартуунун графика бөлүмү тапшырылган мага, ошол боюнча даярдаган адам.
Эмнени көрсөтөйүн деп атасыз?
Мен эми бул улуу көчмөн элинин ошо турмуш тиричилигинен алынган мал чарбачылыгы. Мындай тема менен кетет да, төрт түлүк деп кетет. Ошондо Кыргызстан могуретиндей төө баштаган тогуз, төө топоз, уй, жылкы, кой, эчки деген төрт түлүк малынын ушуларды ошолорду кандай баккан, ошолор менен тайганы менен эчки койлорду багып аткандар, мында деле ошол Кыргызстан турмушу мал менен ушунун баары кийизден жасалган да, бул жаңы ыкма менен жасалган. Ушулардын эле ошол төрт түлүк анан тиги улуу көч деген композицияны ушул кубаш менен иштеп жанагы графика жанрында ушундай ушуларды даярдап атам. Улуу жазуучу ошо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып ошонун элестерин жасап атканбыз да. Бул ыкмада жердигине мондай кийиз пайдаланылат дагы, ага ушундай майда тытылган үчмөктөлүп даяр болгон мындай түстүү жүндөр, пальцевальный игла деп коет, бул башкача айтканда кылкандуу ийне спираль түрүндө жасалган. Ушуну эле кургактууга уютуп киргизип.
Өзүңүз эми бул портретти канча убакытта бүтөсүз?
Портретти муну бир 24 саатта шашпай отурса, болбосо 3 күндү талап кылат да. Ошо Чыңгыз Айтматовдун ушунун элесин. Ошол этно базарда кол өнөрчүлөр ошол отурушуп мастер-класстарды көрсөтөт. Ошонун жанында окуучуларым, үйрөнчүктөрүм болот. Анан ушул ыкманы да көрсөтүп берем. Андан тышкары жана кубаш менен станковый живопись деп коет го, ошол кубаш менен ошол жерден тартып жанагы темадагы сүрөттөрдү, декоратив паннолорду тартат. Мурунку көчмөндөр оюнунда ошол Нарын ордосунун дарбасасына ушул улуттук Кыргызстан жанагы көчмөндөрдүн оюндарын, көкбөрү, улак тартыш, орду атыш, кыз куумай ушулардын элестерин баарын кийиздин бетине жана техника менен чагылдырып ар биринин мындай көрүнүштөрүн жасагам. Андан тышкары 16 метр квадрат келген ушул ташырабат тарыхый эстеликтин формасын, макетин жасап чыктым. Андан тышкары ошол оорэке эле азыр айтып аткан улуу көч деген теманын эскистерин ошондо жанагы боз үйдүн сырткы жасалгаларына төтөгө жел белинде төтөгөгө, андан тышкары ичинде 54 метр квадрат чоң шыракка дагы ошону түшүргөм да. Баягы эң биринчи алгачкы күндүн жаралып, анан алгачкы адамдар, андан кийин жер иштетип айбанаттарды үйрөткөн алгачкы адамдар, күн баш адамдар деп келип, анан Кыргызстан кийинки улуу көчкө жергисин төө жетелеген аң улап бараткан ушундай көчтөрдүн элесин берген. Ошол боз үй 125 боз үй гран прини утуп келди да, ошону жасалгаларына жардам берип. Кийиздерди, жүндөрдү биз өзүбүз мындай койдун жүндөрүнөн эле алабыз дагы, эң эле уяңдарын. Эми тилекке каршы бизде ушул порода деген бузулуп калды да, ушу порода иштеп койлордукунан алабыз деле, анан боекко боейбиз. Боекко боеп туруп, анан бул болсо өзүм үйрөткөн шакирдин катары болуп калат, уулум зергер. Мындай жерде экспонаттарын көрсөңөр болот, улуттук кырмелерди айрыкча чачпак, чолпу элерди көрсөтүп атат. Булар болсо ушул эски нукура, нукурага кыргызстан зергерлери жасаган экспонаттар да. Бул эми булар 18-чи кылымдан кийинки 200-250 жыл мурункулар атадан балага кала берген да, ушулордун эл арасынан келет да. Ушу уулуму Арчабек Мамырканов деген зергерчилик менен алектенет, өзү ушу ышык боз. Анан ушуларды алып эл арасынан калгандарды анан сактап анан ушунун негизинде кайра жасап чыгып атат да.
Мисалы кайсыларды жасаасыздар?
Мисалы мына оореке, оорекени жасап атат. Жасап же мына боолар жасалып чыкты. Боолар эскилер, бул эскилер. Булар өтүмдүү, буларды өткөрөт. Бултыр барган. Бултыр барып катышканбыз.
Мурункусуна, э?
Мурункусуна. Экинчи дүйнө. Экинчи дүйнө өлкөсүнө.
Кандай болду сиз? Эмнелерди алып бардыңыз?
Биз ошондой эле зергерчилик боюнча эле бардым мен деле. Ошол улуттук, ошол улуттук сөйкө шайкерлерди алып бардым. Этнический элдерге сага жазгандардачы. Элдерге 100 жыл, 200 жыл мурунку жазылган эмелерди кайра ошого окшоштуруп кайталап жазып алып бардык да.
Анан сиз сыймыктанган учур эмне болду ошо алып барган
нерселер? Сыймыктанган учур бизде ошо кыргызстан илгерки ошол биздин кыргызстан зер буюмдарын муну аябай азыр талапка жакшы эметкен да, азыр ошону аябай талашып алышат экен да, аябай жактырып талашып алышат экен. Маданиятыбыз, илгерки буюмдарыбыз аябай баалуу экен да.
Четелдиктер кызыктыбы?
Четелдиктер кызыгат экен, четелдиктер кызыгып алар деле жакшы алышат экен, алар деле баасына карабай эле кызыгып алышат экен.
Быйыл эмне менен таң калтырайын деп атасыз?
Быйыл
өзгөчө эмнеңиз бар?
Өзгөчө ошол чолпуларды жана көчмөндөргө, ошол көчтү кыргыздар, ошол көчмөндөрдү кандай жүрүшкөн ошого ылайыкташтырып мындай өзүмдүн зер буюмумду жазып аткам. Бирок ал тилекке каршы азыр берекет грантка коюп койгом, ал жанында жок эле да. Анан ошону көрсөтөйүн деп аткам.
Күндөр оюндарына кызуу даярданып жаткан чебер Казыбек Мамырканов жана анын уулу Арчабектин камылгасы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жана алардан кабар алып келди. Азаттык радиосунда эми кезекти сөз дайра рубрикасына берсек, аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Ийик деп коебуз. Адамдын ийиги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ийигин шилтеди дейт. Бул сөз жактырбай калган кишинин сыртка чыгып кет деген маанини түшүндүргөнү. Бечара абышка ийигинен жөлөтүп калган турбайбы дейт, же ийбак ийиги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карылыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ийиги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суу түшкөн учурда кабалды билдирген сөз. Ак ийик абышка турбайбы десе атам замандагы кари экен дегени, карып калган киши экен дегени. Кызыл ийик чал экен десе тиши жок, карып бүткөн чал дегенди түшүндүрөт. Эботом ийиктин алдындагыда айыл эмеспи дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдыман табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүргөнү. Байкуш баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай сүрөттөлгөн. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн неме экен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгин бас дейт, үн чыгарба деген мааниде. Эй жок дегенде ээг күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын маанайынын, көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Бирөөлөрдүн жаман сөзүнөн кийин ушинтип көңүлү чөгүп маанайы пас болуп калган жагдайлар болот. Чөпкө байланыштуу да көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сары баш чөп жана башка. Мобу кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп да айтышкан. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү. Кой туугандан кийинки түшө турган чөбүн ушинтип койдун чөбү деп койгон. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коет. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп койгон. Артынан сая тишибизди салганды сарисине чөп салып издей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жал коолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, "Ни, башына чөп сындырып койсоңорчу" дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген сараң адамды оозун куу чөп менен аарчыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды карасыр өңү чөп болду деп койгон. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй сарыгарды дейт. Иш оңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды карагаганда баскан жериңиз чөп чыкпай калсын деген. Атка мине албаган баланы ааг окуй, чөпкө чык деме турбайбы дейт.
Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Эскерте кетебиз, биздин кабарларды, макалаларды социалдык тармактардан, Facebook'тан жана Twitter'дан дагы таап окуп туруңуздар. Бизди ал жактардан Кыргыз Азаттыгынын алгысы же Азаттык медиада издеңиздер. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.